Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Peđa Popović, novinar iz Beograda.
Kad se zajedno pa se zapitam što još može da me iznenadi u mojoj domovini, odgovor dobijem brzo. Ponekad i suviše brzo. Valjda da ne ostanem u nedoumici. Ovog puta iznenađenje su se pobrinuli i građani, odnosno turisti, koji pored svakodnevnog nasilja koje prati na desetine mrtvih i dalje idu na odmor u Egipat.
Revizori u Republici Srpskoj rade uzaludan posao, glavni tužilac i glavni revizor.
Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje.
Proučavamo danima te revizorske izvještaje, potrebne neophodna su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo.
Šta kaže Zoran Mandelbaum na podatak da je njegov portret izložen među herojima?
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekog drugog, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U Crnoj Gori ogroman jaz između onoga što se studira i tržišta rada.
Ljut sam na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8+4+3+1 godinu, što je mnogo godina rada i truda, ni za što.
Tema kojom se protekle sedmice zabavljala javnost u regiji jeste da li je Tito bio Tito.
Kao da je bio špijun, kada je bio ubačen, kada je bio ovo ono. Ne treba mu ništa vjerovati.
Ja mislim da je on Franc Jozefov sin.
Rus. Pa zašto je rat ovaj nalaz po te Austro-Ugarski?
A pravi Tito je poginuo na desantu.
Na desantu, na drvojnu i nije imao prst jedan.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Peđa Popović, novinar iz Beograda.
Subota, 17. avgust. Lečenje djece u inostranstvu. Nedoumica oko lečenja državljanja Srbije u inostranstvu završena je posle mjesec dana pozitivnom odlukom. Na sreću ovo odugovlačenje nije koštalo života Anitu Balaž iz Erdevika, oko čije transplantacije srca i pluća u Beču o trošku države se i podigla prašina. Međutim, još jedno se pokazalo u kakvom apsurdistanu živimo i koliko najviši predstavnici vlasti znaju svoj posao. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović iz nečinjenje kada je u pitanju pomoć države onima kojima je potreban lekarski tretman van zemlje, izgovor tražila u pravilniku o lečenju djece u inostranstvu, zakon o zabrani diskriminacije, najavljivala za sedenje skupštine, nadležne republičke komisije, skupštinskog obraza zakonodavstva. I šta sve ne. Samo nije zaista pročitala pomenuta akta i protumačila ih, jer nećete verovati, ispostavilo se, sve je bilo već zakonski uređeno. Nedelja 18. avgust i Beer Fest i Prohibicija. Nedelja je dan za završetak tradicionalne masovne manifestacije pod imenom Beer Fest. Ovo je ubedljivo najveći događaj u regionu na kome se u 5 dana koliko traje okupi i opije na stotine hiljada ljudi. To i ne čudi toliko s obzirom na veličinu i imidž Beograda kao mesta koje nikad ne spava. S druge strane, paradoksalno je da se ovakav festival održava u gradu u kom je odlukom lokalnih vlasti zabranjena prodaja alkoholnih pića posle 22 časa. Zabrana za koju je zaslužen gradonačelnik Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke, pokazuje neverovatan entuzijazam kada je u pitanju zabranjivanja kupovine alkohola u prodavnicama. Dakle, ne u kafićima, restoranima ili ne tokom radnog vremena. Bez obzira na postulate o ličnim slobodama i odgovornosti građana, gradonačelniku nije bilo teško da posle poništavanja prve prohibicije na Ustavnom sudu zasuče rukav i uz pomoć ministra Rasima Ljajića izdejstvuje promjenu zakona o trgovini i zaobiđe pomenuti ustav. Iako ova odluka veličini Beograđana deluje suludo i ponižavajuće, reklo bi se da čovjek stoji iza onoga što misli, pa makar to bile i ovakve zabrane. Međutim, priča o integritetu naglo pada kada se na sajtu Beer Festa pogledaju partneri, gdje se na prvom mjestu nalazi, nećete vjerovati, grad Beograd. Također nije baš za pohvalu ni fakat da najviše novca od reklamiranja zarađuje upravo Dragan Đilas, a pogodite šta se najviše reklamira na televiziji. Pivo, naravno, i posle 22 časa. A grad će i nadalje da podržava masovno pijanje poput onog na Beer Festu. Ala vera. Ponedeljak, 19. avgust. Fudbal je u Srbiji kao i regionu ne izdisaju, nažalost. Nedostatak zakonske regulative i političke volje, višak sivog kapitala i ljudi sa crnim biografijama učinili su svoje. Ovih dana svedoci smo nove ture verbalnih, makar za sada, obračuna svakog sa svakim, političara, biznismena, navijača, uprave, klubova, gde se ne biraju sredstva, najavljuju hapšenja, rekonstrukcije, sanacije, stečaji, prodaje i šta sve ne. Međutim, današnji pobednik je FK Partizan. Naime, uprava crno-belih demantovala je pisanje lista politika o dugu ovom klubu koji iznosi 25 miliona evra. Demanti ne bi bio čudan da kolege iz politike nisu u tekstu navele finansijski izveštaj koje je Partizan podneo Agenciji za privredne registre. Čini se da je apsurdijum u domaćem fudbalu samo nebo granica. Utorak, 20. avgust. Kad se zezam pa se zapitam što još može da me iznenadi u mojoj domovini, odgovor dobijem brzo. Ponekad i suviše brzo. Valjda da ne ostanem u nedoumici. Ovog puta za iznenađenje su se pobrinuli i građani, odnosno turisti, koji pored svakodnevnog nasilja koje prati na desetine mrtvih i dalje idu na odmor u Egipat. I to bez straha, ali što je još strašnije, bez empatije. Kako je moguće i kako neko može da se švrčka i uživa u svom all-inclusive aranžmanu u Hrgadi dok se ova zemlja guši u nasilju i krvi, nije mi jasno. Da li smo toliko otupili ili su empatija i ljudskost postale precenjene osobine? U Splitu je pre 49 godina rođen Dino Dvornik. U to ime šerujem pesmu Afrika. Veliki je Dino. Sreda, 21. avgust. Ovi Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenica, druga Srebrenica. Pevala su u Bratuncu, svega 10 kilometra udaljene Varošice od Srebrenice. Ova oda nasilju i mržnje, koja se kosi sa poimanjem ljudskosti i zdravog razuma, pevana je ni više ni manje nego na narodnom veselju, odnosno vašaru, povodom hrišćanskog praznika Svete Makivije. Da li je to hrišćansko širenje ljubavi? Ljudsko sigurno nije, a pitan se čemu se ti ljudi nadaju u životu sa tako bolesnim mislima, željama i manifestacijama na zovi radosti. Četvrtak, 22. avgust. Ponovo smo svedoci sporta poznatog kao zamena teza. Iako su oba uzbunjivača i Bradley Manning i Edward Snowden pokazali na globalno važne stvari u kojima su kršena ljudska prava, ali oduzimali ljudski život, i pokazalo se da kada su u pitanju interesi bogatih i moćnih, to i nije toliko bitno. Tako su se britanski gardinali postulati slobode, kako građana, tako i medija, našli pod nogama britanske vlade, koja je pretila, uništila i zastrašivala, sve u nameri da dođe do podataka kojim je prosledio Edward Snowden. Istog dana je pukla vest i da je hrabri redov Bradley, odnosno Chelsea Manning, dobio 35 godina zatvora jer uradio po mišljenju svakog slobodnog čoveka humanu stvar. Da li se nalazimo na pragu nekog novog ropstva ili sada stvari postaju transparentnije, vidjet ćemo. Petak, 23. avgust. Dan za politikin zabavnik. A za početak vikenda još dve izložbe. Jedna od mojih omiljenih street art umetnica TKV postavlja izložbu u kulturnom centru grada. Pre toga idem do galerije Artget, gde fotogrupacija Belgrade predstavlja izložbu Promised Land, obećavajući početak vikenda.
Slušali ste Peđu Popovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za radio Slobodna Evropa voditi Gzimba Đaku, novinar iz Prištine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Revizorima u Bosni i Hercegovini nije ni malo lako. Preporuke koje daju niko ne poštuje, predstavnici vlasti na svim nivoima ne shvataju ozbiljno njihovu ulogu, a saradnja s pravosudnim institucijama izostaje. Do tih zaključaka došao je Transparency International, koji zaključuje da su revizori stalno izloženi političkim pritiscima, bilježi Maja Bjelajac.
Vrhovne revizorske institucije i dalje se suočavaju s brojnim problemima koji onemogućavaju nadzor nad radom javnih institucija i koče njihovu efikasnost i nezavisnost. Jedan je od zaključaka izvještaja o monitoringu koji je uradila organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine uz podršku Fonda Otvoreno društvo, Portparolka Transparencija Ivana Korajlić objašnjava do kojih su zaključaka još došli.
Rad revizorskih institucija i dalje nema efekata na veću transparentnost i veću odgovornost pri raspolaganju javnim financijama. Uočeni su brojni problemi sa kojima se institucije suočavaju, prije svega nedostatak resursa da se vrši revizija svih institucija redovno. S druge strane, također uočeno je i nedostatak ozbiljnosti od strane izvršne i zakonodavne vlasti pri korištenju nalaza revizorskih izvještaja.
Revizorski izvještaji nedovoljno se upotrebljavaju u parlamentima, naročito prilikom usvajanja budžeta ili izvještaja o izvršenju budžeta. Potvrđuje to i poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Normalno da vlasti odgovara da se ne uzmaju ovdje revizorski izvještaji, što mislim da bi trebalo da bude jedna od ključnih polaznica za kada se usvaja budžet i kada se usvajaju određeni elementi ekonomske politike za svaku narednu godinu. Revizorski izvještaj treba i posmatrati kao jednu od ključnih pomoći svakoj vlasti koja vrši svoj posao odgovoran kako bi otklonila određene nedostatke u narednom periodu, a ne shvatiti kao neprijateljski izvještaj ili izvještaj koji su upereni protiv nekoga.
U izvještaju se navodi da je glavni razlog takvoj situaciji nepostojanje volje i odgovornosti poslanika da kontrolišu rad vlada u BiH, kao i nepostojanje sistemskih mehanizama saradnje između revizorskih institucija i pravosuđa s ciljem sankcionisanja nezakonitog i neodgovornog utroška javnih sredstava. Član Komisije za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanik stranke Demokratske akcije Amir Fazlić kaže da ima slučajeva da se pojedine primjedbe revizora ponavljaju iz godine u godinu u slučajevima pojedinih institucija, a tamo gdje ima pomaka, oni dolaze vrlo sporo i izostaje efikasnost, kaže Fazlić.
Ali je činjenica da moramo naći bolji modus, pogotovo u sistemu odgovornosti. Ukoliko revizori dostave da ima određene negativnosti, bilo bi logično da pravosuđe poduzima određene stvari.
Na osnovu urađenog monitoringa u organizaciji Transparency International BiH zaključili su ipak da predstavnici zakonodavstva, ali i izvršne vlasti, i dalje ne shvataju ozbiljno ulogu vrhovnih revizorskih institucija, niti postoji interesovanje za uspostavljanje efikasne kontrole nad trošenjem javnih sredstava. Uprkos činjenici što financijske revizije u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju godišnje pokriti ni 10% javnog sektora, ni nepravilnosti utvrđene unutar tog malog procenta najčešće se ne procesuiraju. Revizori međutim tvrde da su njihovi izvještaji dobar temelj za istrage koje treba da pokrenu tužilaštva. Glavni revizor Republike Srpske, Duško Šnjegota.
Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje. Ja lično mislim da onda upravo te druge institucije trebaju provesti svoje postupke i pribaviti dokaze koji su njima dovoljno teški, odnosno validni za neki sudski postupak.
Predstavnici pravosudnih institucija skidaju odgovornost sa sebe. Glavni specijalni tužilac Republike Srpske, Miodrag Bajić.
Revizorski izvještaji su preobimni i mi iz njih ne vidimo na ni prvi pogled da li iz njega proizilazi određeno krivično djelo. Proučavamo danima te revizorske izvještaje, potrebne neophodna su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo iz tih revizorskih izvještaja.
Političari, posebno oni iz opozicije, ipak optužuju pravosuđe za izostanak rezultata revizije. Branislav Borenović iz PDP-a tvrdi da je pravosuđe najslabija karika i da njihovi predstavnici uporno traže izgovore za svoj nerad. Zbog toga ne čudi zaključak organizacije Transparency International da polovina revizorskih preporuka godišnje ostane nerealizovana ili djelimično realizovana, što ostavlja velike posljedice, kako na ispravnost i istinitost računovodstvenih evidencija, tako i na ukupno upravljanje javnim financijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Spasioci, simboličan naziv izložbe Fotografija, koja je do sada gostovala u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Neobičnim i zanimljivim dizajnom otvoren je poziv građanima da sami pročitaju priče običnih ljudi, građana koji su, birajući da spasu onog drugog, susjeda, prijatelja i čak potpunog neznanca, postali heroji u vremenu zla. Izložba je dio multimedijalnog obrazovnog programa Obični heroji, priče moralne hrabrosti i spasavanja, koje s partnerima realizira Centar za postkonfliktna istraživanja. Izložbu je posjetila Selma Boračić.
Među 20 portreta u okviru izložbe fotografija spasioci koje govore o običnim herojima koji su nesebično pomagali drugima, nalazi se i portret Mostarca Zorana Mandelbauma, nekadašnjeg predsjednika židovske općine Mostar. Tokom posljednjeg rata Zoran je žrtvujući vlastiti život pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima s jedne i Hrvatima s druge strane zaraćenog Mostara. Uspostavljao je ratom prekinute prijateljske veze, pomagao ljudima da pređu s jedne na drugu stranu Neretve, te obilazio zatvore i pomagao zatočenicima. Kako kaže, htio je samo pomoći onima koji su trebali pomoć.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekle drugo, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U okviru multimedijalnog programa organizovano je i omladinsko takmičenje koje nosi ime Srđan Aleksić. Cilj mu je da mladim ljudima pruži priliku da otkriju, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti, toleranciji i dijalogu u svojoj zajednici, te da se na taj način inspirišu mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u promociji pozitivnih primjera u BiH. Ime nagrade Srđan Aleksić nije slučajno izabrano, kaže Velma Šarić iz Centra za postkonflikt na istraživanja.
Mi svi vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini da je Srđan Aleksić u stvari primjer moralne hrabrosti, da je njegov čin kojim je zaštitio svog prijatelja u stvari moralna hrabrost o kojoj mi govorimo. Mi želimo mlade ljude educirati, prije svega reći im ko je Srđan Aleksić, jer se znalo desiti u nekim opštinama poput recimo Širokog Brijega da mladi ljudi zaista nisu ni čuli za Srđana Aleksića.
Srđanov otac Rade Aleksić pozdravlja ovakav vid promocije moralne hrabrosti i istinskih ljudskih vrijednosti.
Ukazuje im se na neku dobrotu koju su činili ljudi širom planete, sa ciljem da ti mladi ljudi usvoje te ljude koji su to uradili i da im budu putokaz. Jer ukoliko nastavimo da se otuđujemo, onda pitanje je šta to znači za budućnost čovjeka. Ja sam svjestan da se životinje udružuju i nikad se ne otuđuju jedna od druge, makar u svom rodu. A čovjek to radi.
Izložba Spasioci u Bosni i Hercegovini počela je 2009. godine u saradnji sa Yale univerzitetom. Sastoji se od fotografija i svjedočenja spasilaca iz Kambodže, Ruande, Holokausta te Bosne i Hercegovine. Svaka od fotografisanih osoba je prevazišla etničke, vjerske, političke i društvene granice da bi postala spasitelj u kontekstu sukoba na ovim prostorima, ističe Velma Šarić. Kaže kako su i reakcije građana jako pozitivne.
Ono što smo mi imali priliku da vidimo prilikom postavljanja i otvaranja izložbe u svakoj zajednici i prilikom razgovora sa običnim ljudima je da zaista vrlo dobro prihvataju i da su sretni kad jedan takav projekat dođe u njihov grad, jer kažu da su pretežno bombardovani negativnom stranom koja govori negativno i na negativan način predstavlja ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održavaju se brojne radionice s mladima na kojima se oni upoznaju sa pričama ljudi koji su radeći dobre stvari postali heroji jednog vremena. Evo kako su to doživjele Milada Pavlović iz Bratunca i Radomirka Savić iz Srebrenice.
Meni je sama tema fascinantna, mislim da odlična ideja da se uopšte priča o tome, pogotovo među mladim ljudima koji su trenutno bombardovani lošom stranom ovog rata. Dobro je znati da se dešavalo i ovih priča koje smo slušali danas. Meni se jako dopada i mislim da bi trebala svaka lokalna zajednica da ima jedan ovakav program i da mladi zajedno razgovaraju i da tako prevaziđemo neke, da kažemo, predrasude.
Izložba je do sada prikazana u Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Srebrenici, Bratuncu, Mostaru i Širokom Brijegu. Sljedeće godine bit će postavljena u drugim BH gradovima, te Beogradu i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori iz godine u godinu sve više visokoškolaca na birou rada. Posljednji podaci pokazuju da oni čine skoro trećinu nezaposlenih u državi, te da je njihov broj sada 2,5 puta veći nego je bio prije par godina. Jesu li uzroci u neusklađenosti obrazovnog sistema s potrebama, hiperprodukcija određenih zanimanja ili ekonomska kriza, istraživala je Olivera Nikolić.
Posljednji izvještaj Zavoda za zapošljavanje ukazuje da je na birou rada 65% više nezaposlenih sa fakultetskom diplomom nego u junu prošle godine. Iako polovina nezaposlenih volontira u javnim ustanovama kroz jedan od vladinih projekata, oni su na evidenciji biroa. Koji su razlozi za drastičan rast broja nezaposlenih visokoškolaca? U Zavodu za zapošljavanje kažu da ih ima više. Razloge pripisuju ekonomskoj krizi i smanjenoj potražnji na tržištu rada, koja je samo u odnosu na prošlu godinu sa 60% niža. Načelnik za statistiku Zavoda za zapošljavanje Jovan Kostić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Vidimo da je došlo do znatnog smanjenja slobodnih radnih mjesta. Tako je godine poslodavci su objavili 2002 slobodna radna mjesta za zapošljavanje visokoškolaca, dok je u prošloj godini objavljeno 4659. Tako da imamo pad za neki skoro 57%.
Kostić kao razlog navodi veliku produkciju visokoškolaca i ističe interesantan podatak.
Imamo skoro 8000 maturanata koji su došli ove godine, a od njih je skoro 7000 upisalo fakultete, tako da postoji, da kažem, velika produkcija iz obrazovnog sistema visokoškola.
Za studente Pravnog fakulteta u Podgorici, koje smo anketirali, razlozi su u sistemskoj prirodi, u lošoj upisnoj politici i neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.
Ne postoji plan na nivou države raspodjele radnih mjesta. Očigledno da je potrebno više zanatlija i da je potrebno više inženjera i doktora medicina nego pravnika, ekonomista.
To je kriza sistema koja traje već 20 i više godina. Sistem u tome što nema dovoljno radnih mjesta, ne zato što mnogo ljudi završi fakultet.
I univerzitetska profesorica Sanja Bauk sa Fakulteta za pomorstvo u Kotoru smatra da su korijeni sve veće nezaposlenosti visokoškolaca mnogo dublji i da se ne mogu pravdati ekonomskom krizom. Kao i studenti, i profesorica Bauk uzrok problema vidi u raskoraku upisne politike i potreba tržišta. Bauk u izjavi za naš program kaže da su nužne reforme obrazovnog sistema.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje jako dugo traju. Prosto je potrebno taj broj godina trajanja tog obrazovanja smanjiti, fokusirati se na to da đaci uče ono što će im zaista trebati u perspektivi. Drugi problem je veoma malo ulaganje u obrazovanje i nauku. Samim tim znači da bi trebalo osvježiti nastavni kadar, da on bude bolje plaćen i samim tim bolje motivisan da prenosi obrazovanje na bolji mogući način učenicima.
Bauk ukazuje da se svršenim srednjoškolcima u Crnoj Gori ne nude potrebne informacije koje bi im pomogle da se profesionalno orijentišu, već da su se fakulteti usmjerili na marketing.
Tako da bi više akcenta trebalo dati na pružanje podrške u smislu profesionalne orijentacije nego na marketing fakulteta. Jer to može biti jako varljivo i to može biti, da kažem, u nekoj funkciji dezinformacije studenata.
Vladine projekte volontiranja visokoškolaca u javnim ustanovama, koji tokom volontiranja ostaju na birou rada i vode se kao nezaposleni, pojedini profesori i studenti iz ankete nazivaju zamagljivanjem stvari i odlaganjem rješavanja problema nezaposlenosti. Jedan od studenata sa Pravnog fakulteta, zainteresovani sagovornik našeg radija na ovu temu, u dijagnozi stanja otišao i korak dalje, pa je problem locirao u dugogodišnjoj negativnoj selekciji kadrova, rasprostranjenoj korupciji. Ponudio nam je i izlaz iz stanja i rješenje saopšteno kroz sarkazam i izraz njegovog bijesa, revolta, a pomalo i osjećaja beznađa.
Moje rješenje problema je okrenimo se kriminalu, isključivo kriminalu i podržimo mito i korupciju. Onda će svaki treći biti zaposlen, svaki drugi će biti privatni kriminalni preduzetnik, a onoga prvoga preko njega će da se lomi se. Ljut sam na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8+4+3+1 godinu, što je mnogo godina rada i truda nizašta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, tačka org.
Protekle sedmice stanovnike Zapadnog Balkana zabavljalo je pitanje da li je Tito bio Tito. Nagađanja o porijeklu Josipa Broza, nekadašnjeg predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, oživio je dokument Američke tajne službe koji je nedavno objavljen i probudio maštu ljudi koji se i dalje s puno strasti bave Titovim likom i djelom. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem
na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednostna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je, ako se ozbiljno uzme deklasifikovani dokument CIA, da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
Da bi voleo i da bi podgrevao sebi takvu mitomaniju ili nešto slično, ako bi mu to odgovaralo, to bi radio, ako mu ne bi odgovaralo, izašao bi javno rekao da su to spekulacije imperialističkog zapada.
Tako bi Tito u svoje vreme reagovao na ovakve priče, kaže za Radio Slobodna Evropa komičar Dragoljub Ljubičić Mićko, koji je u posljednjim godinama u nekoliko uloga imitirao Josipa Broza u današnjoj ekonomskoj krizi i surovom siromaštvu. Među najomiljenijim temama i dalje je pitanje ko je bio Josip Broz, na koje su za Radio Slobodna Evropa govorili na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
Sve sam takve priče slušao da je to neki drugi Tito, a koji je onaj prvi, ja ne znam. Kao da je bio špijun, kao da je bio ubačen, kao da je bio ovo ono. Ne treba mu ništa verovati.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin, tako da o njemu ne volim mnogo da pričam.
A je li bio odavde iz Jugoslavije?
Nije. Ja bi rekla da je on, tačno bi rekla, ne znam, nešto meni tako kaže, ipak iz Poljske. Zato što Tito je uvek bio kao rođen u selu.
Rus?
Pa sigurno.
Pa zašto je ratovi nas protiv Austrougarske?
A pravi Tito je poginuo na desantu?
Na desantu, na Drvojnu i nije imao prst jedan.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje su živjela.
Najlepše vreme je Titovo vreme.
U nostalgiji i žalu za nekim boljim vremenima, Joška Broz, Titov unuk, vidi razloge za često pokretanje novih rasprava i kontroverzi o identitetu njegovog dede, za kog se pričalo da je za života promenio 70 pseudonima i 15 datuma rođenja.
To su sad priče za malu decu. Iz iste kuhinje koje već godinama servira razne priče, Titovi 20 žena, te ovo, te ono, znači...
Kao mali, kad ste se susretali sa njim, da li ste ikada posumnjali da je on stranac?
Ma nikada, zašto bi palo napadno da nije stranac i ovaj... Sad taj akcenat normalno i zagorski i ruski normalno, pa i otac je isto tako imao taj... ruski akcenat, jer je odrastao u najmlađe doba u Rusiji.
Detalji kojima autori za CIA naširoko opisuju fonetsku analizu Titovog načina govora su da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L, ali se dodaje i da istraživanje nije dovoljno za konačni zaključak o poreklu. Glumac Dragoljub Ljubičić, koji je u nekoliko uloga posljednjih godina toliko uverljivo imitirao Josipa Broza, da su ga građani presretali na ulici kako bi popričali o decenijama njegove vladavine, seća se koliko je bilo teško ući u ulogu maršala.
Ja se slažem da je njegov govor krajnje neobičan, on ima jednu mekoću u izgovoru i samoglasnika i suglasnika, naročito lj. Definitivno njegov govor je toliko karakterističan, naravno da to ne mora da bude dovoljno, on je mnogo vremena proveo, ko zna gde sve ne, to je taj njegov aristokratski način nošenja samog sebe, da ne pričamo o sviranju klavira, nošenju belog odela i vođenju belih pudlica.
Profesor Ivo Pranjković sa odseka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu kaže za naš program da se dobro seća Titovih govora, ali da je na osnovu njih teško nešto reći o identitetu.
Doista je teško, to je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno. Nikad nisam čuo da bi on jednu rečenicu izgovorio po nekom kajkavskom kalupu. Svakako ne kao pravi Zagorac, ali nešto se u melodiji moglo tu i tamo osjetiti.
Josip Broz, koji je i sam tokom 35-godišnje vladavine u SFRJ često podgrevao misterije o sebi, rođen je u Kumrovcu u Hrvatskoj, živeo je i u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i Češkoj, a umro je u Ljubljani 1980. Publicista Ivan Ivanji zaključuje za Radio Slobodna Evropa da je Tito, iako se uglavnom o njemu ipak sve zna, sa sobom odneo jednu veliku tajnu.
To što je umeo da postane Tito, da je Joška Broz, peljačko dete, bravarski šegrt, uspio da postane neko pred kojim su se sklanjali svi veliki celog sveta, kao da je jedan od najvažnijih na svetu, a nije imao baš mnogo ni divizija, ni para.
Drugovi, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju,
Ona više nije ono što je bila, sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji lice. S ime bi ja završio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.